Mahramandın leyciler, hormatlı hemralar, her bir köpçülük 12 yaş eycilerden ibaret bolyandır ve eger bir köpçülük aman molcuk bolsa 12 yaş eycilerin rol diysen ulu ve mühüm molup duruyar. Onu öz kıl kafiyetlerimizi ve çıkışlarımıza esevan molup dikkat etmeliriz. Qadirli hemralar, Hezret Alalayi Salamın aydı şiyali köpçülüklü qatnaşıqlarda aramiyana volmağı ünsen düşürmel dəl və bar digəli bir kimsə belən aramız deyiksə, izimizdəki bütün köprülər zaylamal dəl və izimizə qaydara yol qoymalı. Hətdən aşa qaharcan və hətdən aşa məhravan molmaq ikisi hem qaudiyallar. Mahravan hemralar, qadirli dinleyiciler, hamraqlıq, mahravallıq deysen yaxşı ve qovuzat. Ama bu qovuzatım hettin aşsa vazipa evrilib duruyandır. İnsan öz dostluq doğulluqlarını hem aramiyanalıq bilen öne akıtmeli ve öz hettinlen aşmalı değildir. Hormatly hemralar, mümkinçiliklerimizin, etrapımızdakilerin qadrını biljek bolaylin. Özümüz haqda ve Allah Tağalanın beren sağlık nığmatı, dil, eşitmek, yürümek ve yine bütün nığmatlarımızın qadrını bilip, onlardan doğru hayırlanaylin. Esrip etmecek bolup talaşa deylin. Şükürlü olaylin ve aramayanı olmaqlığı unutmaylin. Hormatly dinleyiciler, arman warin Allah Tağala barinizi kuvat bersin. Gepleşigin bu pursatunnyň owan berýär. Hormatly ruhany iştanjymy Sajadyl Jeppar Ahwan Mirabiye.
Qala Allahu Taala fi kitabihil kerim, "A'udhu billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Oda Tebarak we Taala sizleri ýokdan bar etdi, insan etdi. Öz cinsinizden peygamberi verdi liyebluvakum eyyukum ahsanu amela sizin amallarınızı imtihan edecek olup haysi biriniz haysi kav amali edip de şol hudaya bende şol peygamberi ummet bolyalınızı bildirecek olup Hudaya Teala şu işi etti diye inniştada aliterin yol ne midir hudayın et diyen iş nedip taş diyenden kaçmaklıktır sonra Berde nämi dip at berliye emri bi ma'ruf nehyi az munkar dip at berliye emri bi ma'ruf diýdigi öwrüň ýaşyny edip halklary da ýaşa çağırmak öwrüň yamandan gaçyp halklary da yamandan gaçyrmaklyk biz Hudaýa bende bolup şu gowzady ýerine ýetirip bilsek şu forum izzetli, avreli, şerafetli olacağımı da şeket meyliyim. Hüdayın imtihanına firuz olup da muvaffak olup Hüday bir de bende diyeceğine igne ucayancık şeket meyliyim. O ne medip son emri bin marun eyyaz munker dediği insanın maksusen ümmeti Muhammed'in azametli, şevketli, avreli olmaklığının alametidir diye. Son Hüday Teala Kur'an-ı Mecid'de fermayiş ediyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أي أمة محمد يسير عالي ترين أمة بالبشر يانغر بيحترين أمة بالبشر يانغر حتى إغر أمر المعروف نهيز منكر يرني ترجمر خداين بيرونا şeyle bir kavuş uğratta ehmiyet verip, erdiş kayıl olup, sol büyürüğü yerine yetirmeklik bilen, ehensiz, aliterin ümmet olup başarıyağınız, imtihanına da muvaffak oluyağınız deyip, Hüday Tebari ve Teala, şeyle bir büyürükleri verdi. Kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine. O komşul Peygamber ne mi dedi? Hayrul umur, evsetehâ dedi. Şu kavu dereceye yetmeklikte, adam ortamiyana bolsa kavudur dedi. Ne bir katı ev var bir tafa çağırsa edip ayakla tırmaşıp soluşup yıkılıp maksadı yetmeni akmırda ol kalmaktı diye gelişen neldir dedi. Ne bir belse yalta olup ey miyika olup yürüymeni yürüysen de ne alıp mani iyide kalıp az kalmaklık ya Adem'in resmi olmaktı gelişmer dedi. Men ümmetimin hakikati bolmaklığı Hüday-ı Tebari ve Teala'nın et genişine de kaç genişinden katıp orta miyanı bolmaklık bilen şu makama yetip başarır dedi. Nezavetten görün. Şol Peygamber Hüday-ı Tebari ve Teala'nın iyi veren Kur'an'ını, onun açık yolunu, yaşayışta ne forum bulmalılığını birileri kavu surette açıklayıp verdi. Hazreti Ömer radıyallahu teala anı aleyhissalatü vesselam'dan sordu diye. Ya Resulallah hayrul umur evsetehâ divaçtın. Hem de işte orta medenine bulmak kav divaçtın. Ne yaparım bir derece bir neticeye yetip bunu aittın diyen ne? Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi ya Ömer dedi. Ben bir gün dedi. Ümmetimi ne yaparım doğru yola salsam? Ümmetimi ne medat bilin? İrşad hidayet etsem ümmetim kav olur. Cebrail perişte geldi yanıma dedi. Gelip ya Muhammed iş ma şi'te fe inneke meyitun. Halan forman yaşa yönü bir gün ölecektirsin. Ölcünü yadına salıp yaşa kıyametin kazanacak bol. Kıyametin ele getirecek bol deyip ayeti dedi. Vahbib men şi'te. Halan adamın bile dost ol. Halan adamın bile katnaş. Halan adamın bile şeyli bir mehabbetli bol. Yöne vahbib men şi'te fe inneke mufarikahu. Bir gün sonun cüda bolcuğunu yadına sal. Ya ol önçek ölüp sen iyi de kalırsın. Ya sen ölüp ol iyi de kalacaktır. Minne yattan çıkarma dedi. Ve'mel me şi'te fe inneke mecziyum bihi. Halan işin et. Evinden geleni kap. Evinden geleni dip. Evinden geleni kucakla. Evinden geleni yamaçlardan aylanıp mehabbet et. Yöne fe inneke mecziyun bihi. Öz yürüyüşüne göre, hareketine göre, amal kerdine göre sana padaş verilecektir. İn hayran fe hayrun, in şerran fe şerrun. Eğer hareketin zaten kavu olup, orta miyanı olup, Hüday söyleyip peygamber hali yanı olsa, beheş diyen ki, eğer yok tafası arzı edakı dediğin maçlım etsin, hemenle onu sen beheştin iyisini almasın deyip şu neticeyi ettim deyip Peygamber aleyhissalatü vesselam cevap verdi diye. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatlı ruhani ağamıza minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar. Hormatly dinleyijiler, bu san gepleşigimizde berilen wagt gutardy. Sosial örlerde nomerimiz aýdyr. Bolsak 00989910 89851. Adresimizem @turkmen_radio. Hoş anda ýaryňyz, saglykda ýaşaň.
Eýranda sagat 22 Türkmenistanda 22:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna Salam, salavat aydıp siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiýasynyň şu gejede geçli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Korona keseliniň azalmagy ony ýeňil tutmaga baryp çatmasyny prezident reisi aýtmagy. Emir Abdullahyan bilen Joseph Borrellň bilelikdäki habar konferansiýalary. Kadiýet güýjüniň berk we dogry amal etmegi köpçülikdäki ynamyň ösmegine sebäp bolanlar diýip general Baqeri aýtmagy. Şeýle de Eýranyň ýer titremeden ejir çeken goňşularyna gollaw bermekde öň hatardadygy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ybarat. Habarlaryň doly görnüşi. Prezident reisi lukmanlaryň sapagat uýalaryň we bejeriş kadrynyň beýleki agzalaryň eden tagallalaryndan we jan aýamazlyklarynyň gadardarlyk bildirip, ýuwurda korona keseliniň gaty azalmagy bularyň tagallalaryň netijesidir. Ýöne korona keseliniň azalmagy ony ýeňil tutmaga baryp çatmasyn idi. Prezident Seyyid Ibrahim Reisi ähli bölümlerde korona keseline garşy göreşmegin gerekli işleriniň dewam etdirilmegini ýygtap, taglaw göreş ministri lukmanlaryň we bejeriş kadrynyň gynçylyklaryny çözmäge hem de herine çaltyrak olaryň aýlyklaryny we beýleki algylaryny tölemegi ýygarlamaga borçludyr dedi. Prezident Reisi şeýle de halkdan taglaw göreş çäreleri üns bermekligi talap etdi. Eýranyň prezidenti şeýlede korona keseli barada halka öwredeş berilmeginiň we gerek duýduruşlaryň zerurdygyny aýtdy. Eýranyň prezidenti Eýran Islam Respublikasynyň Ýemenne paraçatçylygy we biýerden halkyna garşy zalimlikli ykdysady gabawyň hakyky ýatyrylmagyna sebäp boljak ýaraşyk şertnamany gollaýanlygyny aýtdy. Irana xabarlar gullugunun beren xabarına göre şuun öylen Prezident Feyd Ebrahim Reisi Yemen'in siyasi yukarı gönüşünün başlığı Mehdi Al-Moshat'ın tarafından telefona cevap edip bir yurdun çıdamlı ve dayav halkını evmek bilen İran İslam Respublikasının Yemen'in milli bitevulluğunu ve hakimiyetini gollayanlığına işaret edip Yemen halkına karşı zalimlikli iktisadi qabuğun hakiki yatırılmağına barıp çatçıq atışığı besetmek tatlamasını hemayet ediyen hareketi gollayanlığına itti. Mehdi Al-Moshat hem bir söhbetleşlikte halkara cemiyatçılıkta Yemen'in mezlum halkının sesini dünya eştiriyeni için İran'a minnettarlığını bildirdi. Eýranyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatlar we howpsuzlyk işleri boýunça ýokary derejeli wekili bilen Eýranyň etlegleri hakda giň çuň we dikkatli gürrüň edildi diýmek bilen geljek günlerde sanksiýalary ýaýyrmak baradaky Wiýana gepleşikleri ýanydan başlamaga taýýardyr we dewlete Eýran milletiniň ykdysady bäfitleri köp ähmiýetden paýlydyr diýdi. Eýranyň daşary işler ministri Hoseýn Emir Abdullahyan bu habar konferansiýada beren gürrüňlerini biz bugün Eýran Islam Respublikasy bilen Ýewropa Birleşiginiň hemme taraplaryň hyzmatdaşlyk etmegi hakda uzak ýöne oňyň gürrüňleri etdik diýmek bilen Eýran Islam Respublikasy daşary siýasatlaryna deň agramly ara gatnaşyklary iler tutýanyr we Ýewropa bilen ýanymyzda muhim ornun paýlydyr we bilen ýerleýän gatnaşyklarymyzda Ýewropa ýurtlarynyň ählete bilen taklaýan ara gatnaşyklarymyzy ösürmek iler tutulýan meseledir diýdi Emir Abdullahyan. Bugün Eýran Islam Respublikasy bilen beýleki taraplaryň sanksiýalary aýyrmak üçin gepleşikleriniň dowam edilmegi hakda hem gürrüň etdik diýmek bilen bu arada Eýran Islam Respublikasyna muhim mesele 2015-nji ýylda ilgerilenen laýlaşyk esasynda Eýranyň ykdysady bäfitleriniň kämil suratda üpçün bolmagydyr we bu meseleni üpçün edip bilmejek her hili laýlaşyk Eýranyň tarapyndan kabul edilmez diýdi. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Ukrayna, Afganistan, Yemen, Suriye ve Palestina'nın en son kıyagdayları hakkında hem Joseph Borrell bilen gurrun ettim dedi. Emir Abdullahyan, berde yatalan Sehyonist rejimin amalı aşırıyan öcüktürcü işlerinin çorsanını, bir rejimin Eyran Islam Respublikasının parahatçılıklı yadro programmasını nek amalı aşırıyan iş bozorlukları ve hobli işlerinin karşısında Bizin elimiz bağlı değerler ve onları degerli gaytavullara sezevar bolcaktırlar dedi. Joseph Borrell hem bu haber konferansiyada beren gurrunlarını menin Eýran'a tapar etmegin bir de köp ähmiýetden paýlady ve bizin taparımız soňlan değerler ve yene bir oturuşumuz bardır diýmek bilen menin taparımyň atlaýy maksady ýadyra ulaşygy goşa tepdikden çykaryp dert kılılıkları azaltmakdy ve enni geljekki günlerde çaltlyk bilen ýadyra ulaşygyň gepleşiklerini ýanadan başlajakdyr diýdi. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy General Muhammed Bagary Kadiýet hepdeti munasybatly beren taýdanda Kadiýet güýjüniň berk we dogry amal etmegi, Alaýta'da korrupsiýa garşy berk töweşmegi bugünkü ýagdaýda köpçülikde umyt we ynam döredip, onuň ösmegine sebäp bolanlar diýdi. General Bagary Eýranyň Kadiýet güýjüniň başlygy Hoçat el-Islam wel-Muslimin Gulam Hüseyin Muhseni Ejeye ýollan taýdanda Kadiýet güýjüniň adyny Götörýän hepden gelip yetmegini gutlap, Uly Mujdahat we alim şehit Ayetullah doktor Beheşti we Kadiýet güýjüniň beýleki belen mertebeli şehitleriniň pek galarlarından bereketlenýän Kadiýet güýjüniň işgärleriniň, jogapkärleriniň, kadylarynyň we müdürleriniň ilahi edalaty ýer ýüzünde ýürütmek ugurda diýen tagallalaryny we jihatlaryny gadarlaýar diýip ýazdy. Mütargadyň dowamyny gelişine göre General Bagary şeýle diýip ýazýar. Kadiýet güýjüniň şehit Ayetullah doktor Beheşti'n İslamy köpçülikde hem taraplaryň sosial adalaty ýürütmek ugurda kardaly maksatlaryny dowam edip, bilime esaslanan paýhatly müdürçülik we özgörüş döredijy sistema bilen bu uly derejelere we ýokary ilmiýdir amaly orunlara ilgermegi sebäpli beýik bir baryň dergahyna şükür edýärs. Eýran Islam Respublikasy şumahala çelli yer titremeden ejer çeken awgan ilatyna insan perwer gollawlary bermekde öň hatarda duranlar we düýün hem Eýranyň Awganystany iýberen insan perwer gollawlary Awganystanyň Khost welaýatynyňki hawa menziline baryp ýetdi. Eýranyň biýiberen ynsanperwer gollawlary, derman, iýmit maddalar, egneşik çadyr we ýer titremekden ejer çekelleriň beýleki mätäçliklerinden ibaratdyr. Awganystanyň Khost welaýatynyň Gyzyl Ýarmay jemgyýetiniň jogapkary Haji Rafiq Şah Xabarçylar bilen geçen söhbetdeşliginde bir yer titremen geçen son 60 yıllıkta deňi taýy ýokdy diýmek bilen şumala çelidiňi Eýranyň iýberen insan perwer gollawlary biziň elimizde gowşanlar diýdi. Germaniýanyň daşary işler ministri Annalena Baerbock Berlin'de ýerine ýeten iýmit maddalar howpsuzlygy diýen konferansiýada beren gurdunlaryny ortaýat galla sowaşy bilen dünýäni zamun alanlar diýdi. Baerbock beren gurdunlaryny Moskowa ähli ýurtlary durnuksuz etmek maksady bilen bilgeçleýin iýmit maddalaryň bahasynyň artmagyna sebäp bolýar diýdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres hem bir yığınakta veren gururlarını 21. asırda aşılığın yüze çıkmağını kabul ederli bilmeni, Ukrayna bilen ortaya bütün dünya eksport edilen buğdayın 29 götürümlü önder yerler ve bir keyword ve aralarındaki çakınışıga tesirli çözüt yol tapıp, fevdağatın ışıklarını yanadan başlayan çalar bir yağday devam edecektir, dedi. Palestinanyň daşary işler ministrligi Amerikanyň batawalyja sähýonistleriň jenayatlaryny gollamak üçin bir ýurt berk ýazgardy. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Palestinanyň daşary işler ministrliginiň beýannamasy boýunça Amerikanyň Gutsy batawalan rejimden arka çykmagynyň bu rejimi köpürek terrorçylykly hereketlere baş goşmaga şowklandyrýanlar. Bir beýannamada şeýle de sähýonist rejimiň bir düzgünçülükli işlerine we şäherçelerde ýaşaýanlaryň terrorçylykly hereketlerine we Palestina halkyna garşy jenayatlaryna eşarat bolanlar. Palestinanyň daşary işler ministrligi halkara jemgyýetçiligine ýüzlenip, jogapkär bolmaklyga we bütün septe howp awandyryp duran batawalyja sähýonistleriň işleriniň ewini almak ugurda çäre bermeklige çağırdy. Bir beýannama boýunça sähýonist rejimiň Palestina halkyna garşy jenayatlary Amerikanyň gollawlary netijesindedir. Hamas hereketinin siyasi gulluğunun başlığı Palestina'daki ve Leban nakicidamın nişanı alınmağı barada duyduruş verip Palestina halkının vatallarına dolanmazlık taslaması baradaki dilduşuk bilen yüz ve yüzlüğüne aitti. İçin haberler gulluğunun Palestina'nın safa haberler gulluğuna salgılanıp veren haberine göre İsmail Haniye, Beyrut'ta geçirilen Milli İslam Konferansı yada eden çıkışında bir meylnama Palestina'daki ve Leban nakicidami nişanı alınır. Halkımız batıvalıcıların evinine Arap ve İslam ümmetinin stratejiki ağzı birliğe mətəşdir, dedi. Haniye şeyle de cıdamın düşmanın karşısında evine alış derecesine yetenliğine işaret edip cıdamın devam edecektiğini aitti. Awganystanyň milli jadamynyň ýokary geňeşi Taliban topary bilen gepleşip geçirmäge teýýarlyk bildirdi. Ezi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň teýýarlan siýasy finleşdirmek bilen şu ýerde işli soňky bölüm habarlar geçirip otoriýar dinleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýaryňyz bolsun.
Ezi semralar, pursatlaryňyz haýyrly, sapal bolsun. Gurgun radiýasynyň türkmen dili bölüminden ýene bir siýasy syna üntüňiz çekýär. Awganystanyň milli çydamynyň ýokary geňeşi Taliban topary bilen gepleşip geçirmäge taýýarlyk bildirdi. Awganystanyň milli çydamynyň bir ýokary geňeşi ýurdy häzirki ýagdaýdan çykarmak üçin Talibanyň wekilleri bilen gepleşikler geçirmäge taýýardygyny ygylan etdi. Awganystanyň birinji teleulgamy bir geňeşiň beýannamasyna salgylanyp, ýurdy häzirki erbet ýagdaýdan çykarmak üçin Taliban bilen gepleşip geçirmegi we giňişleýin geçiş döwleti gormagy bu geňeşi iler tutýandygyny açyklap aýtdy. Awganystanyň milli çydamynyň ýokary geňeşi şeýlede Awganystanyna federal parlamentlik Islam Respublikasynyň döredilmegini maslahat berdi. Bir ýokary geňeş şeýlede egerde Talibanyň tarapyndan giňişleýin geçiş döwleti gurulmasa, bu çydamynyň ýaragly sewişleri dewam etdirler diýip ygylan etdi. Emma Awganystanyň milli çydamynyň ýokary geňeşi geçen ýyl Awganystanyň dürli partiýalarynyň 5 tane lider tarapyndan ýurtdan daşarda Taliban bilen söwüşmek üçin döredilipdi. Islam Cemgiyet Partiyasının Şahamçasının lideri Ata Muhammed Nur, Milli Hareket Partiyanın lideri Abdurrashid Dostum, Islam Çağırış Partiyanın lideri Abdurrasul Siyaf, Öňki vise-prezident Yunus Kanuni we Agzybirlik partiýanyň lideri Hajy Muhammed Muhakkak bu ýokary geňeşiň agzalarynyň bolýanlar. Her halda Taliban topori Awganistanyň jydamynyň bir ýokary geňeş bilen gepleşip geçirip, ähli gowumlaryň mümkinçiliklerini kömek bilen ýurdy asudalyga ýetirip biler. Emma egerde Talibanyň döwleti bu hereketleri etmese, onuň şogarlary puç bolup çykjakdyr. Awganistanyň milli jydamynyň ýokary geňeşi ýurtda asudalygyň berkarar bolmagyny isleýän diýeni we hatda ýaraglaryny gyrakda goýup milli agzybirlige kömek etmäge hem taýýardygyny ýalan edenler. Talibanyň döwleti şeýlede Awganistanyna umumy güne geçiş permany berip, halkara anamlary gazanmagyny ýygnadyr. Bu permandan soňra Awganistanyň öňkü döwletlerine işleýän resmiýler, şol sanly siýasy we ýerine ýetirji orundarlar ýurdy dolananlar. Şol bir wagtyň özünde halkara arenasynda Awganistanyna ähli gowumlaryň gatnaşmagy bilen giňişleýän döwletiň gurulmagy islenýändir. Bu egerde Taliban döwleti bu islegler durmuşa geçirse, bu toporun döwletiniň resmiýeti tanalmagyna kömek etjekdir.
Hormatly radio dinleyijiler, hemrahlar, armağan anlaqlar diýeniňiz haýyrly, sapaly bolsun. Mahrabat hemrahlar indi bolsa bu pursatda agşam hekaýaty bilen gullugyňyzda bolar. Bizi bilen hemrah bolun.
Agşam hekaýaty. Tan merkezinin nemayiş topori ödüretiye. Vesiyet ilki bölüm. Ak bagt arasy durmuş we bak bagt ardy ödetmez gelýär. Hormatly rahat edinleýijiler. Akşam hekaýatyny dinlemek üçin öz eziz wagtyňyzy aýyrylmak üçin biz size minnetdar. Akşam hekaýaty bilen taryh çoňlugyny we eziz islamyň başga gullaryna sapar etýäris. Islamyň belen dereceli peýgamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonraki devre. Nurana Medine şehri. İslam'ın payitahtı. İslami divan khana. Qazi bir yadıklı yigide hüküm çıkaran son ona evgit nesihat beriye.
Safar sana cerime sallım. Sen cerimeyeni tölersin. Emma kavuca kulak as. Eğer yine bir safar bazarda bozgunçluk etsin, yine onu muna digip ıza verecek bolsun, het esasında şeyli bir kamçı yersin uli. Ne çaylap yerinden kalmaz olursun.
Beni bağışlan. Men onu muna digmek niyetim yok.
Aydiyanın ne emek işi? Şehir iyisiz deyle. Her bir üniyetin gelip de şehirin kadasını bozup da ceza hem karışmayacak bolsa, onunla düzgün kalmadı.
Men beyli fikir edem yok.
Cevap verecek bulma. O zorla iki gidek seni divanhana getirdiler. Bu sefer üçüncü sefer. Adın ondan molsam da keşfin yardımdı.
Hemmesi bana...
Cevap verecek bulma dedim sana. Yüreğinde nelerin geçiyenliğini yüzün gözünden görüp durun ahri. Barınlı cerimeğini töle.
Baş üstüne gazi cinapları. Baş üstüne. Yöne...
Git deydim. Git deydim git. Cevap vermeyen hükmen neyle?
Hoş ey Ebni abi.
Hoş ey bozguncu kişi.
Vaqt gecikipti. Qazi yadawdi. Ol kişi gideninden son. Başını tirseğine dayap, bir meydan gözün yumya. Bir hayıqtan son, divan khananın kömekçisi, şerihin sesi bilen başın kaldırya. Qazi cinaplar, qatı pikre battınız da.
Yok, dini yada uluq. Bugün kişimizi kurtarıyor. Vaktim gecikti. Kapıları yaptın mı şeri?
Hava qazi cinaplar. Daşkı kapıyını yaptım. İçkilerde şunu yapayan.
Kim kan şeri?
Yok, ben yeni bir arz alır da.
Barda gör kim? Eğer arz alıp olsa, ertiyer gelaydı.
Baş üstüne kaldı cınaplar.
Assalomu alaykum ey yaxshi kishi.
Va alaykum assalom yigit. Aman esenmi?
Shukr Xudoya.
Ogo, nima qulluq yigit?
Mening qazi janoblar bilan ishim bor.
Divan xonang bugungi ishi tamom bo'ldi yigit. Begicha barda yatdi ertigalay.
Tevallanma ey yaxshi kishi. Men ishim qat'i zarur.
Qazi janoblar bugun kan ishlab Kən hökum çıxardı. İnni heç kim qəbul etməyə yaxşı yigit.
Mən ali cənablardan təvəllə edərin. Sözüm dinləməyə razı edərin.
Sən mən dilimi düşünməyən yal ol ya. Nəmə sözün olsa ertigəllə aydayda.
Ulu sütəmə rəva gəlib durun. Havarım yoxdur. tevellem var. Başını döneyin, gayret et.
Yok, olmaz. Hani, hani ayrı böyle, kapıyı yapacak.
Yok, yaptıracak değil. Kazi cenapları görmesem, şu yerden kıymırılacak değil.
Sen zor ait yana yigit. Dile düşünecek bolla. Kazi cenapları bugün hiç kimi kabul etmeye. Dronun peydası yok.
Eğer kazi cenapların yanına barmağa ursuz etmesen, şu yerde durarın. Kazi cenaplar çıkanına kurarın.
Eğer kazi cenapları ıza yetirecek bolsana, daruğa aydır.
Yok. Iza yetirmek niyetim yok. Dine kazi cenaplara yüreğimi açıp, köyün hakkımı soracak.
Duracak bolsan duruver. Ama kazi cenaplar inni hiç kim dinlemeye.
Ey yakış kişi, dine men sargıdımı ol cenaplara yetiray.
Yakış, dur onunla şu yerde.
Sağ olun ey yakış kişi, sağ olun.
Kadı çınapları boltu, megerim onun işi, kat yiğitidir diyen pek sokulluğu edip, onu getir deyip buyur ya. Şerihim, Arif adlı ol yigidi, kadın yanına alıp gel ya.
Esselamu aleyküm ey bey kadi.
Ve aleyküm esselam ey yigit.
Menin günahımı ötün. Eğer işim biter ehemmiyetli bolmam olsa, bir vaxt size azar vermezdim.
Ertirem Hudayın güllerinin bir ahri. Ertire çelliği sabredip bilmedin mi?
Ey bey kadi. Şun derdim etimden parran geçip sünküm ornadı. Birden havsala düşen yal vurdum. Hiç içime sığdırabilmedim. Değerler yali divanhana tarıp ılgap kayttım.
Gel otur şu yerde yiğit.
Baş üstüne ey adaletli gadi.
Şerih.
Ali cenab.
Barda divanhanan daşkı kapısını berk bağlı da ait.
Baş üstüne ey beyk kadi.
Yine ürünle gel şerif.
Lepbey Ali cenaplar. Hedir ursuladığını da bile.
Hava yağışı yigit. Katı tolgunu ne uş ya.
Ha kaytiyanız ey bey kadi. Yağdayım. Ilaytada ruhu yağdayım evirlik değil.
Hava nem olanını bir gürün merip bilecek mi?
Havay kadi, ruhsat etsiniz.
Men seni dinleyen yigit.
Ey adaletli kadi. Bana rava görülen sistemin adına namartlıktan başka da kabilecek adım yok.
Nem olan nait iş değil yigit. Eğer köyün hakkın olsa, divan hanan adaleti ölen hakkını haklarsın inşallah.
Siz cenaplara minnettar ey adaletli kadi.
Sağ olun. Adın ne emediğini aytmadın da.
Adım Arif ey bey kadi.
Arif deydin. Ne şey yaşın var onsan Arif?
Şu yıl 18'mi doldurup 19'a gittim. Emme bir namartlardan her zat edip her yolun hakkımı soruyan oli hakkımı vermekten boyun kaçırıyorlar. Kaytım her yerde bir yerlerine sataşıp kurleşmeye odursalar bana oğru adını akıyarlar, değerli adını akıyarlar.
Arif, bu aydiyarların hiçbiri divanhana ya kada yarayan sözler değil.
İç yangıcımdan aydiyan ey adaletli gazi.
Eğer menin karayış ya hüküm soruyan mı olsun, iç yangıcımdan aydiyan mı olsun?
Nämeň näme degini gowzo bir-bir edip görürmer Arif.
Haq aýtýany kazy.
Ýagşy. Inne görürmer mäge taýýarlygyň barmy?
Gurrungy uzagoň Ali jenap.
Men geldim Ali jenap.
Gel berde otur şeri.
Qullukda taýyn Ali jenaplar.
Şeri kimdi? Sen gurrungy diňlemäge taýyn.
Hawa hawa. Men qullukda.
Qapılar yaptın mı şeri?
Hava Ali cinap.
Yaxşı. Hava Arif, başla onunla.
Ali cinap, mından bir yıl çemel ön, bir gece dedim, ecemi ve meni yanına çağırdı.
Yaxşı. Yaxşı. Emmemiz cim. Emma birimiz kim?
Fatman etiyam dedesi.
Ava amına. Ya onun 10 yaşı var. Hazır yaş deyip çağırmadın mı?
Yok dedesi. O killem ağır yer deyip irrek yaptı.
Koy ya. Emma bir gurrun var.
Gurrun? O ne hirli gurrun ol dede?
Men savda üçün komşu yurtlara sapara uğramalı oldum.
Komşu yurtlara?
Ava ecesi, komşu yurtlara.
Bu saparın neçe uzağa çeker dede?
Onu kes yiğitlemek başardın ok. Bir yıl Yıl yarım. Katı gidiverse 2 yıl uzağa çeker.
Yine de sapar.
Bu vedekki saparımdan siz havatir etme.
O ne için dedi?
Sebebi bu saparım en son kusavda saparım olur.
O ne hildi?
Evrilemden sonra savda işlerini taşlayacak. Bu işten yağdadım.
On son ne edecek dedi?
On son şu savda sapardın kadının peydan bilen başka bir işe kılıklanacak bol yan.
Ne hil işi dedesi?
O barıda hazır oylanım ok. Vaktinle maslahatlaşarsın inşallah. Arif?
Ne mi dedi?
Sen inni ulullun. Ulu kan yigit bol çıktın oğul. Men evurliyan çan ecene, uyağına gözle uçluk edip bilersin.
Baş üstünü dede, arkayın mol.
Amına. Senim oğulları, yağdayları göz kuluk bol.
Dedesi. Şu sapara gitmeyin de vurmuyor mu?
Bulmuyor. Bulmuyor. Biz neyse adam olup tutum tuttuk. İnni min gidecek değil deyip olurdun kalıp bilmiyor. Eğer de gidecek değil deysem bir denmek hükmünü olur.
Böyle olsa ödüm bileyim dedesi.
Bir miktar pulum koydum. Geliyen çan sizi namarda zar etmez. Ücret ölen yerin kazancını hem alarsınız. İyidinin nehil bolyandığını görüveriz.
Dede, bir yolculuğun neçe uzağa çekecektiğini kesitlep bulmayan mı?
Bir yıllen uzağa çekmez mi kanyan oğul? Emma neçe ay gece hem kalsak, incelikten kaçıp yorma.
Haçan oraya yarmadın son?
Ertil değil, bir on. İnni barın da yatın.
Bolya dede, bir yol uçuluğun her ne basın bırak oturmağını, her ne tiz dolunmağını arzu et yani.
Sağ ol Arif, sağ ol.
Yolun hak, yoldaşın hak olsun. Minni sen neyime razı olsun. Şuna orada dedesi. Hani Fatma'nı bir grup kaydayın. Tefil çekilip yorgunu bir yana zınması var.
Sağ olun, sağ olun.
Dede, sen yatacak değil mi?
Ah da ulak işim var oğul. Şoları bitirip yatarım.
Ben varyan yatmana.
Ben de Fatma'nın yanına varyan.
Varım, varım.
Dedim, kardeşler ve dostlar ile taparı uğradı.
Hedreç ile gürrünün içinde üt köşük zat yok, Arif.
Gürrün iyiz kuvakalarda, ey kazi. Şor vaxtlığımız, dedemin gideninden 6 ay son başlandı. Kulağısın.
Hava hormatlı radyo dinleyiciler. Vasiyet diyen hikayetin ilk bölümünü şahsiyetle cimlicek buluyoruz. Ama cimlimek bir meseleni öne sürüsüm geliyor. Pulun yüzünü, malın yüzünü, dev döküp hallarını diyarlar her bir asırda, her bir zamanı barek edin. Alabilseler, hudaylarını gözlemeyenler, her bir asırda, her bir devirde, barekeni, hakikatin deminden, düğüle türenyalı geçiyenler, her asırda, her devirde, barekeni. Bu aytiyarlarımın sebebini, hürmetli radyo dinleyiciler, vesiyet adındaki radyoyunun ve hikayetin, İlki bölümlerini öz bir yanını tapan kanlıyar. Hava, Arif, Yönüki, Sadı, Arası yigit, Dedesi, Akıldar. Ama 6 aydan son neymi yüze çıktı kan? Arif, neymi çün bir neymi tolğunup Bar Qarabağlığım 6 aydan son başlandı dedi kan. Bu dağıtları öğrenmek için şeyle de bu hikayetin devamını dinleyip yedin iyirlemek için şeyle bir sağıtta bize hemralık etmeli olayarsınız. Ursatınız bilen, hazırsın hemmeğiniz bilen hoşluşyar. Allah yarınız olsun hürmetli radyo dinleyiciler.
Ayatma ayat inin yaradanın kelami Nun bir derde belaya kefaret bulur Kur'an Okuyun hezret alar ayat-ı şerifinden Ruz-ı ceza mahşer dey hikayet bulur Kur'an Sümlerde nasalar Kur'anlarının lehcesi Ramazan'da oturmuş talavutta gecesi Ken hatıra kalanlar okuymayın neçesi Yer yadından çıkarsan hakaret bulur Kur'an Her suresi bir kasas, enbiyalardan diyen İnde arşı ağladan Muhammed'e bu hurgan Şok edip okan kuluyum ömrü kendine kılçından Kim saklasa kalbinde keramet bulur Kur'an. Safakını ezberler, tekrar eder tarıklar. Ustad kendin kaytalar, ahır tarlı masallar. Hat başkadır sin başka ayın boğulla kayınlar Her harfi bir makamda kıraat bulur Kur'an Başlasın Kerafati Kembali Bir harfini taşlasın Derekeli Kıp bulur Kur'an okak işlesin Yaman yavuz yerlerde Delalet bulur Kur'an Tedareki Yasin'i barça belanı kaytar Kul huvalla salavat kavur bey kulun tutar Okuy ayet-ül kürsi namazın nesept eder İki dünya çırağı hikayet bulur Kur'an Kur'an okan dendenine bulmal gayrı ırası Yepterinde set bulmuş ısma ağzım duvası bir zerre hem kar etmez şeytanla gayni vesvasi. Dar kabırga sevada himayet bulur Kur'an. Emir-i derce iledim Kur'an şerif evsafın. Ya ilaha asan kıla canadırın azabın. Heh.